Motorští lékaři poprvé využili pro operaci nádoru ucha 3D mikroskop. Jak taková operace vypadá, to už se ptám přednosty Jana Plzáka z ORL fakultní nemocnice Motol. Pane profesore, co je to vůbec za zákrok a kdo ho podstoupil?
Je to operace, která má za úkol odstranit nádor, který vychází z vnitřního zvukovodu, kde běží sluchově rovnovážný nerv. Ten nádor je nezhoubný, ale je špatný tím svým umístěním, protože z vnitřního zvukovodu se šíří do nitrolebí, kde v okolí je mozeček, velmi důležité centrum rovnováhy lidského těla, a mozkový kmen, v kterém jsou uložena centra pro životně důležité funkce, jako je například dýchání, případně srdeční činnost. To znamená, ten nádor sám o sobě nemetastazuje, nešíří se dál po těle, tím není zhoubný, ale zhoubný tím, že může postihnout tato životně důležitá centra.
Co ten pacient měl za potíže?
To je správná otázka. Jak jsem říkal, ten nádor vychází ze sluchově rovnovážného nervu. To znamená, typickou obtíží pacientů s tímto nádorem je za prvé porucha sluchu, a za druhé porucha rovnováhy. Tato pacientka měla jednostrannou poruchu sluchu, a to byl ten příznak, který vedl k diagnóze tohoto postižení.
Kolik bylo pacientce a jak byl velký nádor?
Pacientce nebylo ani 60 let, ale ten nádor byl takového rozsahu, že v jejím věku, pokud bychom čekali, jakým způsobem se ten nádor bude chovat, tak je velmi pravděpodobné, že by jí ohrozil na životě a my bychom se dostali k nějakému řešení chirurgickému v době, kdy ona by zase nemusela být v kondici tak náročný zákrok podstoupit.
Vůbec ucho jako takové, to je malý útvar. Jak se k němu nebo právě do té oblasti dostáváte? Jak vám právě 3D mikroskop pomohl? V čem je ta jeho výhoda?
Vy jste to naznačila, že struktury ucha jsou velmi drobné. My i standardně při ambulantním vyšetřování používáme mikroskop a i při té operativě je třeba používat zvětšení. V tom je právě velmi pomocný ten 3D mikroskop, který nám výrazně zlepšuje vizualizaci těch životně důležitých struktur, velmi jemných, které se nachází v oblasti baze lební. To je ta oblast mezi vlastně nitrolebím a zevním prostorem na krku, přes kterou my se musíme vlastně k tomu nádoru dostat. To znamená, abychom byli schopni zachovat důležité nervy, kterými například je lícní nerv, který zajišťuje hybnost tváře, který je v cestě k tomu nádoru, i další struktury, tak je velmi důležitá ta vizualizace a přesné vidění operatéra.
Při tom výkonu nehýbáte s tím pacientem nebo s tím mikroskopem. Jak si vlastně pomáháte přímo vidět ten útvar a vyříznout ho, jak operace probíhá?
Tento 3D mikroskop digitální má i robotické rameno, takže kdybych to já dokázal popsat, tak my se nedíváme do okuláru mikroskopu, jako by si každý lék představil mikroskop, ale to operační pole zabírá v podstatě kamera a my se u toho díváme pomocí 3D brýlí na obrazovku. Tedy je výhoda taková pro nás vlastně fyziognomicky v té poloze operační, že my tu polohu můžeme měnit, nejsme vázáni na přitisknutí vlastně očí k okuláru mikroskopu do té rigidní pozice. Jsou to mnohahodinové výkony, to znamená, to je záležitost, která velmi šetří vůbec tu energii fyzickou operatéra, pomáhá soustředění se na ten vlastní výkon. A navíc je to robotické rameno, takže v okamžiku, kdy my se třeba potřebujeme podívat z boku, tak my jenom vlastně zadáme pokyn té kameře a ona stále zaostřuje a dívá se do toho jednoho místa, ale může se podívat i z různých úhlů.
Pacientka měla nádor, poškozoval se jí sluch. Jaká je vůbec ta situace s ní? Jak se jí daří a jak to vypadá?
Je to tak, že její porucha sluchu byla v takové fázi, že ona měla neužitečný sluch. To znamená, ona stále používala jenom druhostranné ucho pro své slyšení. Na tom postiženém uchu ještě nějaké zbytky sluchu měla, ale v okamžiku, kdy odstraníme nádor, tak vlastně zmizí i ty poslední zbytky toho sluchu. To znamená, ona dál bude slyšet na jedno ucho.
takže se podařilo nádor odoperovat. Jak se daří pacientce? Už je doma nebo musí být nějakou dobu v nemocnici?
Obvykle tento typ výkonu je spojován s hospitalizací v délce 1 až 2 týdnů, když běží všechno v pořádku. Samozřejmě mohou být i velmi komplikované případy. Pacientka je již v domácím ošetřování, konkrétně tato pacientka se zahojila bez nějakého problému, to znamená, funguje velmi dobře. Tito pacienti často s tou jednostrannou poruchou sluchu mají i tinnitus, to je vlastně šum v uchu, v okamžiku, kdy to ucho nefunguje vlastně zcela v pořádku, který je často velmi obtěžuje. A při této operaci, kdy mi vlastně ta přístupová cesta vede přes orgány vnitřního ucha, to znamená, my zcela přerušíme nebo zničíme ty orgány vnitřního ucha, tak jí to přináší úlevu, protože jí zmizí ten šum, který je generovaný tím postižením sluchového nervu, který je zresekovaný, je celý pryč. Takže to je vlastně jeden benefit pro ní po té operaci, ale s čím ona se musí srovnávat je rehabilitace rovnováhy. On ten její rovnovážný systém také nefungoval již normálně, ale ještě zbytkově fungoval, ale naštěstí pro ten systém rovnováhy má zachované druhé ucho a do toho systému rovnováhy se velmi, velmi zapojují i další orgány, jako je mozeček, kontrola zraku, vnímání dotyků na ploskách nohou, zpřímená poloha těla a tak dál. To znamená, když vypadne jeden z těch systémů, který už je poškozen, tak po té operaci pacient má určitý typ rovnováhy, ale ten je schopen zrehabilitovat. Takže ona teď rehabilituje rovnováhu a je v podstatě sama schopna se pohybovat bez nějakého velkého omezení. Co ji omezuje zatím, je při zavření očí, ta rovnováha ještě není dokonalá.
Pane profesore, 3D mikroskop, kde všude využíváte, kde vidíte ještě dál ten posun s touto novou technologií?
Ten posun je ohromný i v tom, že tím, že se vlastně nedíváme do okuláru mikroskopu, ale díváme se na obrazovku, těch obrazovek máme několik na sále, tak to velmi prospívá té týmové práci, to znamená instrumentářka, sestra, anesteziologové, vlastně všichni vědí, co se v operačním pole děje a mohou na to mnohem lépe reagovat, je to pro ně i velmi dobrá zpětná vazba. Je to nesmírně důležitý edukační nástroj, že každý vlastně vidí pod ruce operatéra, jak pro ten vlastní operační tým, tak i pro lékaře, kteří se třeba učí na atestaci, tak aby věděli, co ten výkon vlastně obnáší pro mediky. To znamená, toto je taky faktor, který je velmi důležitý. A obecně vlastně my ten 3D mikroskop můžeme používat kdekoliv, kde používáme standardně mikroskop, který je velmi hojně využitelný v naší oblasti. V podstatě bych řekl, při každé ušní chirurgii je to zase další krok dopředu. Přesnější vidění, jemnější vidění je benefit pro pacienta. Používáme ho dále i u výkonů transorálních, to znamená přes dutinu ústní, přistupujeme třeba k nádorovým procesům v oblasti zadní části dutiny ústní nebo hltanu, kde taky využíváme to zvětšení. Případně zvětšení často používáme při operacích třeba příušní žlázy, kde právě běží přes příušní žlázu lícní nerv a je tedy důležité velmi vidět podrobně ty větévky toho lícního nervu.
Které ty výkony nejčastěji provádíte?
Zcela nejčastějším výkonem na našem pracovišti je chirurgie štítné žlázy. To je vlastně typ operací, které my provádíme v počtu 500-600 za rok. Jinak naše pracoviště má velmi široký záběr, značně se soustředí na problematiku nádorovou, to jsou většinou velmi komplikované, složité výkony, takže to je jedna velká skupina. Takovým tím top programem je právě i chirurgie baze lební, to byl případ i té naší konkrétní pacientky. Ten náš obor je velmi široký a zabývá se problematikou jak tedy ušní, nosní, krční, příušní žlázy a tak dál.
Pandemie covidu, jak ovlivňuje třeba vaší práci, anebo vůbec uvědomme si, že ústa, nos, uši, to je vstupní brána do našeho organismu. Je počet lidí díky tomu i nemocných vyšší, nebo nemůžeme tu dobu nějakým způsobem charakterizovat z vašeho oboru?
To je taky velmi jako zajímavá a důležitá otázka. Já bych se k tomu vlastně vrátil do Wuhanu před rokem, kde vlastně pandemie v té plné míře propukla a největší procento postižených lékařů, co se týče oborů, byli otorinolaryngologové a oční lékaři. Bylo to i v době, kdy ještě těch informací nebylo tolik, nepoužívali se tolik ochranné prostředky, ale je třeba si uvědomit, že v okamžiku, kdy pacient přichází k otorinolaryngologovi, má problém v nose, v krku, tak abychom my ho byli schopni jenom základně vyšetřit, tak první, co přichází, je, že nemůže mít žádnou ochranu na sobě pacient a my se k němu fyzicky musíme velmi přiblížit. To znamená, z tohoto pohledu je ten náš obor velmi, velmi rizikový. Prostě my nejsme schopni základně vyšetřit pacienta bez toho, aby vlastně odstranil ochranné prostředky a pohybujeme se v oblastech, kde mu můžeme vyvolat dávivý kašlací reflex a jsme tedy velmi exponováni. To znamená, pro nás je velmi důležité, že ochranné prostředky používáme. V té současné době je i velmi dobré, že ale je to tak, všichni lékaři třeba zdejšího pracoviště už jsou i očkováni. To očkování je nesmírně důležité, jak tedy pro zdravotníky, tak i samozřejmě pro pacienty, pro všechny nás, aby jsme byli schopni s tím bojovat. A co se týče ještě vlastně vlivu pandemie na ten náš obor, tak je třeba říci, že bez debaty vlastně neproběhlo takové typické jako období chřipkovitých onemocnění, které začíná obvykle na podzim a na jaře, dané tím, že jsme používali ve velké míře ochranné prostředky, byl minimalizován kontakt, to znamená kapenkový přenos těch běžných infekcí charakteru nachlazení a komplikací s tím spojených tak byl menší.
V rouškách na sebe nevidíme hlavně rty. Mysleli jste i na ty, kteří mají s tím problémy, hluchoněmí nebo starší lidé?
Je to přesně, jak vy říkáte. Zejména starší generace, u které víme, že přibližně třetina seniorů na 65 let má určitou poruchu sluchu a sluch je nesmírně důležitý orgán pro naší sociální komunikaci. Člověk je tvor komunikující řečí. V okamžiku, kdy nosíme v té hojné míře roušky, nejsme schopni odezírat, tak i slabší porucha sluchu velmi výrazně vlastně sociálně nás izoluje v okamžiku, kdy se spojujeme třeba telefonicky, tak vlastně toto už vůbec odpadá. To znamená, my jsme dneškem zahájili a probíhá projekt Babi, dědo, slyšíme se, právě zaměřený na tu problematiku poruch sluchu u seniorů. V tom bych řekl, nám trošku vlastně ta pandemie pomáhá, že tento problém můžeme více jakoby zpracovat a je to vklad i do budoucna. Ten projekt vlastně běží tedy ode dneška a vyvrcholí 3. března, kdy je Světový den sluchu a my se vlastně snažíme podat tu informaci, jaké jsou možnosti, jak zjistit tu poruchu sluchu, co s tou poruchou sluchu potom dělat, ať už jsou možnosti nechirurgické, sluchadlové nebo operační, kterými se potom zabýváme, například kochlární implantát a tak dále.